Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 17 сентябрь күнгө шейшемби таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Лейликте кыргыз-тажик чек арасында ок атылып, бир чек арачы каза болду, ондогон киши жаракат алды. Түркмөнстанда жуон топ, мурдагы аткаминерлер, бизнесмендер соттолду. Юн окуясынан кийин качып кеткен Кадыржан Баатыровдун мүлкүн өткөрүп алган элдик ишканасы анын объектилерин жергиликтүү бийликке тарата баштады. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Бакыт Асанов жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев бүгүн эртең менен Баткен облусуна учуп барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, премьер-министр, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана тиешелүү адамдардын коштоосунда аскердик учак менен учуп барган. 16 сентябрь күнү кечке маал Баткен облусунун Илейлек районундагы Максат айылына жакын жерде атыш болгон. Андан бир кыргыз чек арачысы курман болуп, эки тараптан 25 жакын адам жаракат алгандыгы кабарланууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматкачысы Гүлмира Берубаеванын жаңы эле билдиргенине караганда, чек арачылардан 7 адамдын жаракат алганы жана 41 жаштагы прапорщик Равшан Муменовдун каза болгондугу аныкталды.
Доклон так и сам. У нас у пограничной службы 7 военнослужащих получили...
А бир прапорщик жана чекара кызматынан 7 адам жараат алды. Учурда чекарадагы абал салыштырмалуу тынч деп айтсак болот, деп билдирди Берубаева. Ал эми тажик тарап бул атыштан 12 жаранын жараат алгандыгын билдирүүдө. Буга чейин Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги тараткан маалыматта чекарачылардан башка Максат айыл 6 тургуну жаракат алгандыгын билдирген, алардын ичинде 14 жашар өспүрүмдүн да бар экендиги белгилүү болду. Кыргыз тажик чек арасындагы ок атуу кечээ кечинде 21:30 токтогондугун айтууда өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаровдун Азаттыкка билдиришинче, чек арадагы ок атыш Максат айылындагы айылына жакын такталбаган аймакка тажик жарандарынын аракетинен улам келип чыккан. Кечээ кечинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков чек арадагы абал боюнча Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин менен телефондон сүйлөшкөн. Сүйлөшүү маалында Айдарбеков Баткен облусундагы Максат жана Сай чек ара бекеттерине тажик аскерлерин ок чыгарышы кабыл алынгысы экендигин билдирген. Ошондой эле Айдарбеков тажикстандык аскерлер минометтон ок чыгаргандыгына да көңүл бурган. Ал ортодо бүгүндөн тарта, кечээ кечтен тарта Баткенде ички иштер министрлиги күчөтүлгөн кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштей баштагандыгы белгилүү болду. Аталган министрликтин маалыматына караганда, учурда милиция кызматкерлери чек арачылар менен биргеликте кырдаалды жөнгө салуу боюнча аракеттерди көрүп, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Энергетика боюнча эксперт Эрнист Карыбеков жатак абакка которулду. Бул тууралуу Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында Карыбековду жатак абакка которуу боюнча адвокаттардын өтүнүчү сот тарабынан 4 сентябрда канааттандырылган.
4 сентябрда чыккан, бүгүн уже ошо колония поселенияга там карантинный режим болгон үйүндө ошо.
Эрнис Карыбеков, саясатчылар Бектур Асанов жана Куанычбек Кадыров менен кошо 2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Асанов менен Кадыров 8 жылга, ал эми Карыбеков акыркы соттун чечими боюнча 11 жылга кесилген болчу. Быйыл жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамга ылайык карап, шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда 12 февралда эркиндикке чыгарган эле. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендерге жазылган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт, деп билдирди. Эспер мындай билдирүүнү 16 сентябрда Твиттердеги баракчасына калтырды. Ага ылайык, ага чейин АКШнын тиешелүү органдары спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, мунай кендерине чабуулдун артында Иран турушу мүмкүн, деп билдирип чыккан. Расмий Тегеран бул чабуулга тиешеси жок экендигин билдирип келет. 14 сентябрда октябрда Сауд Арабиясындагы мамлекеттик компанияга таандык. Эки ири мунай кенинде дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулар жоопкерчиликти алган эле. Мындай кырдаалдан улам Сауд Арабиясында акыркы күндөрү мунай өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге чейин кыскарып кетти. Орусияда дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Бул тууралуу аталган уюмдун социалдык тармактагы баракчасына жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, күч кызматкерлери партиянын кеңсесине курал жарак сакталган жокпу деп текшерүү үчүн келишкен. Жыйынтыкта баардык компьютер, флеш карттарды алып кетишкен. Ал эми кеңседеги баардык адамдар дагы милицияга жеткирилди. Ага чейин башка Орусиянын активисттери Москвадагы ички иштер министрлигинин аратынын дубалына саясий туткундарды бошотуу талабы менен баннерди илип кетишкен эле. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата анын тарапкерлери Бишкектеги Горький атындагы сейил бакта колдоо акциясын өткөргөн жатат. Бул тууралуу социал-демократиялык партиядан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган акцияны өткөрүү боюнча Бишкек шаардык мэриясына маалымат берилген. Акциянын жүрүшүндө тарапкерлери мурдагы президентке каалоо тилектерин чогултуп, аны абакка жеткирген жатышат. Алмазбек Атамбаев бүгүн 63 жашка чыгууда. Ал быйыл 8 августта бир нече оор кылмышка шектелип, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Мурдагы президенттин тарапкерлери менен адвокаттары муну саясий куугунтук катары баалап жатышат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асановдун тааныштыруусунда уктуңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 17 сентябрда кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 18-23, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 23-28, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы 24-26 градус болот. Уктуруубуздун өзөктүү темаларына өтөлү. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев куралдуу күчтөрдүн аскердик транспорттук учагы менен Баткен облусуна барганы кабарланды. Кечээ ок колдонулган чек ара окуясынын натыйжасында Кыргызстандын чек ара кызматынын бир аскери каза таап, бир нече адам жаракат алган. Өкмөт башчы жумуш сапарынын алкагында чек арага жакын аймактагы айылдардын жашоочулары менен жолугушуп, ооруканада жабыркагандардан кабар алып, тиешелүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилери менен ыкчам кеңешме өткөрөрү кабарланууда. Окуя боюнча жеринен кабарчыбыз Баткенден Жеңиш Айдаров азыр биз менен байланышта турат. Ал кенин баяндап бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, эрмес.
Жабыр тарткандарга тарапка карай бет алдыңыз эле, аларга жете алдыңызбы, абалын биле алдыңызбы?
Азыркы учурда Исана шаарында эле Элек райондук биргелешкен ооруканасында 14 адам дарыланып жатат экен. Алардын 11 Бишкек шаарына кетүү жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатат дейт, даярдыктар жүрүп жатат дейт. Ал эми ушул тапта премьер министр Абылгазиев Баткен шаарына келип, Исфанага, Лейлек районуна жолго чыкты. Аны менен кошо күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жана облустук мекемешанын жетекчилери, облустук жетекчилик бул жерде азыр ушул Исфанада жыйын өткөрүлөрү күтүлүп атат. Жабыр тарткандардын абалы, экөөсүнүн абалы өтө оор. 11 киши Бишкекке жылдырылат деп билдирилди. Керектүү дары дармектер азырынча жетиштүү. Кошумча Баткен областтык биргелешкен ооруканасынан жардамдар келип жатат деп билдиришти. Ушул эле кечээки болгон ок атышуу боюнча бүгүн азыр эки тараптуу жолугушуулар да болору күтүлүп жатканы айтылып атат.
Жергиликтүү бийликтердин өздөрү менен байланыша алдыңызбы? Азыр ошол окуя болгон жерде, кечээ болгон окуя болгон жерде кырдаал тынч эле экен.
Азыр алар айтып атышат, ички коопсуздук, чек ара коопсуздугу баары көзөмөлдө. Чек ара кызматы менен ички иштер министрлигинин кошумча күчтөрү тартылып, ал жерде коопсуздукту көзөмөлдөп туруп атышат. Ошол кечээки 21:30 кийин ок атышуу токтоп, абал тынч, бирок ал жерден чыгып кеткен аялдар жана жаш балдар азырынча кайтарыла элек. Бирок алардын саны канча, кайсыл жерге жайгашты так маалымат боло элек азыр.
Чоң рахмат, биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров байланышта болду. Баткендеги окуяларга, Кыргыз Тажик чек арасындагы жагдайга биз тынымсыз көз салып турабыз. Биздин сайтыбызга да жаңылыктар үзгүлтүксүз чыгарылып жатат. Сиз да кирип окуп, өз пикириңизди калтырып туруңуз. Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн жарык көргөн гезиттерде кыргыз тажик чек арасында кабалды жазып чыгышты. Вечерний Бишкек гезити бул боюнча Виктория Гунгердин макаласын жарыялады. Баткенди мурдагы губернаторлордун бири Маматаев Алайевдин ой боюнча, эгер ушул эле Кыргызстандын бийлиги Тажикстандын ыгына көнүп эле турган болсо, анда Ворух анклавына чейин коридор берип саларын. Анда Сүлүктү менен Исфана шаарлары менен Баткен облусунун басымдуу бөлүгү Кыргызстандын аймагынан ажырап өзүнчө анклавга айланып калаарын. Азыр Чатак жаңы Өрүк деп аталган талаш аймакта болуп жаткандыгын, Совет учурунда бул жерлердин баары Кыргызстанга таандык болгондугун баары билишери. Анан кийин эле Баткен менен Лелек райондорун туташтырып турган жолдун жээгине акырындап тажиктердин үйлөрү салына баштаганын, делимитация жана демаркация иштери бүтмөйүнчө талаш жерлерге эч кандай курулуш иштери жүрбөшү керектигин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Япониянын Кыргызстандагы элчиси Есихиро Ямамурунун дипломатиялык миссиясы бүткөндүгүнө байланыштуу кабыл алып, Япон кыргыз мамилесине кошкон салым үчүн ага ыраазылыгын билдиргенин жана Япон дипломаты менен кыргыз президенти саясат, экономика, парламент аралык, дипломатия, социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык маселелер боюнча кең кесири сүйлөшкөнүн Александр Тузов жазып чыкты. Гесит, сиз Кыргызстандын латын арибине түшүнө макулсуз деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев: мен макул эмесмин. Өлкө деген финансылык туңгуюкту көздөй кетип баратат. Бийик даражалуу кишилерден биз кайсыл жазыгыбыздан КМШ өлкөлөрүнүн эң көчүгүндө калдык деп сурагандын ордуна элди латын жана кириллица менен алаксыткысы келишет деп. Лингвист Гүлмира Дүйшеева: мен каршымын, бул деген эбегейсиз көп каражатты талап кылат. Биз азыр ансыз деле керектүү китеп менен окуучуларды камсыз кыла албай жаткан абалга келдик. Ушул 30 жылдын ичинде мамлекеттик тилди окутуунун деңгээлин жөндөп көтөрө албай койдук, ал эми латын арибине өтсөк мындан 2-3 эсе артка калабыз деп. Ырчы Урмат Үсөнүп: мен латын арибине өтүштү каалайм деп. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын директорунун орун басары Гүлнара Байтакова: ойлонбой туруп акчаны чачуу деп эсептейм. Өзбекстан өтүп алып кыйналып ата энелери балдарын түшүнбөгөн абалга келишти. Кыргызстанда арипке акча короткондон көрө кулаганы калган мектептерди куруп алалычы деп. Стрит воркаут федерациясынын президенти Тамир Ламбагатриев: латын арибине өткөндү кое туруп англис тилин окутууну колго алсак 10 жылдан кийин натыйжасын бере баштайт эле. Илет жеринде эмгиче компьютер жетпеген мектептер бар деп. Балдар режиссеру Бакыт Сапаров: мен каршымын деп жооп беришти. Кече президент Сооронбай Жээнбеков мамтил комиссиясынын төрагасы Назар Кулишекеевди кабыл алганда да латын арибине өтүүнүн азыр зарылдыгы жок деп айткан. Факт кейжи гезити бул санын Айбалаев чек ара боюнча Адаханды айыптады деген баш тема менен ачып, Адахандын айыбы ачылдыбы деген макала басты. Тилек Рыскуловдун макаласы Орто Азия арстандары Кытайга канча карыз деп аталды. Парламент тарап кетүүгө даяр, болгон акча жок болуп жатканын, абактагы Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевдин Осмонбек Артыкбаевдин саламаттыгына чарылап кеткенин, ошол эле убакта эркиндикте жүргөн Зарылбек Ирсалиевдин абалы өтө оор болуп жатканын, ал эми мурдагы Коопсуздук кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалиевдин эки көзү көрбөй калганы жөнүндө сөз тараганын, ипотекалык насияны 6% менен берүү пландаштырылып жатканын, Сентера Голд Монголия менен соттошкону калганын, Кыргыз Канада кызматташтыгы жандан арын жазуу менен журналист Күнбөлөт Момоконовдун Кыргызстан экстерден, эскилерден качан кутулат деген макаласын тартуулады. Автор убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө мындай суроолорду койду: эки жолу революция болду, экөөндө теңсилер башында турдуңар, эмне өзгөртө алдыңар? Карыз кантип 5 миллиард долларга жетти? 100 жакын баланын канына сабын болдуңар, кайсы элдин алкышын алдыңар? Арбак алдында ант бердиңер эле, аныңарды кантип актадыңар? Ячейкадагы акчалар эмне болуп бүттү? Кызмат бөлүшүп менин кишимди коесуң деп талашып жаттыңар эле, аларыңар элге кантип иштеп берди? Ишеним арткан Ажоңор Атамбаев азыр кайда? Туш келди лицензияны бере берген кендердин тактырын кантип чечебиз? Эл эч нерсенин кереги жок, тентип мигрант болсок да акча салып абийириңерди жабалы, сары чай истек да санааңарды бузбайлы, биздин рыскыбыз болгон кен байлыктарын сатпагылачы, экологияны талкалап казбагылачы деп атат. Биз баарын эл чечкен бийликпизби же Атамбаев силерге көрсөткөндөй ыдык менен бийликтин күчүнө салып сабап мыйзамсыз камап жүрө беребизби? Мына ушул тогуз суроодон кийин журналист 25 жылдан бери Кыргызстанды жүздөй ичине уйник айланып эле башкарып келе жатканын, эл болсо аларды байыткан булак айланганын, Кыргызстанда билимди, ден соолукту мындай кой, жада калса эркин жашоону да акчага сатып алып калганыңды, турмуш талабы, жашоо мыйзамы, дүйнө агымы болсо бүгүн өлкөгө системаны өзгөртө алган жаңы көз караштагы жаштардын келишин каалап турганын жазып чыкты. Булардан тышкары Тилек Рыскуловдун академик Абдылда жана Акматалиев менен маегин, Асан Акматовдун фермер Бактыбек Розалиев менен маегин жана ушул эле автордун саясий партиялар менен келген депутаттардан арылуу зарыл деген макаласын, жазуучу тарыхчы Кушбек Качыбековдун ата журттан алыс калган тагдырлар аттуу баянын, жазуучу Меңдибек Асылбековдун мамлекет дөөлөттөрүн сактайлы аттуу философиялык бөртүмдөрүн, акын Качыкналы Сыдыгалиевдин урубайлеринин улантышын угасыздар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусуна учуп барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында атыштан бир кыргыз аскери каза болуп, эки тараптан 20 ашык адам жараат алды. Элек районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин Бишкектеги 10-чу бөлүмүнө 8 сааттай сурак берип чыкты. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнис Карыбековду жатак абакка которушту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата тарапкерлери Бишкектеги Горький атындагы сейил бакта колдоо акциясын өткөрөт. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендирге жасалган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузуусу келип жаткан эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Москвада дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Кыргызстанда 190 авариялык мектеп бар экени кабарланды. Эми эл аралык темаларга келели. Түркмөнстанда соода жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча экс-министр Амандурды Ишанов баштаган жоон топ мурдагы аткаминерлер бизнесмендер соттолду. Өкмөттүн соңку жыйынында кармалгандар күнөөсүн мойнуна алып шолоктоп ыйлап жатканы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Түркмөн бийлигинин коррупцияга каршы мындай күрөшү ар түрдүү талданып жатат. Муну президент Курбанкулу Бердимухамедовдун кадыр баркын көтөрүү аракети катары сыпаттагандар да жок эмес. Эленора Бейшенбек кызы толугураак кабарлайт.
Мистер Камиядын агдаалары формакта адамдар бири шуун мистер Камиядын мүхүм мезидин ашырат.
Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов 13 сентябрда Ашхабадта коррупция менен күрөшкө арналган өкмөттүк жыйын өткөрдү. Анда залдагы чоң экрандан колдору кишенделген күнөөлүү экенин, мыйзам бузганын мойнуна алып ыйлап боздогон мурдагы аткаминерлер, ишкерлер тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Коррупционер деген айып менен соттолгондор тууралуу Түркмөнстандын баш прокурору Барат Адыев маалымат берди. Анда соода жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча экс-министр Амандурду Ишанов кызмат абалынан кыянат пайдаланып, ири суммадагы пара алып жүргөн, өзү башкарган мекемедеги жетекчилик кызматтарга тааныш билишин тууган уругун коюп алган деп айтты. Баш прокурор мамлекеттин эсебинен ажылык сапарды уюштуруудагы коррупцияга жол берген деген айып менен 3 адам камалганын, арасында муфтияттын кызматкери дагы бар экенин билдирди.
Бул адамдар 2018 жылдын сентябрь айынан 2019 жылдын июль айына чейин ажылык сапарга барганы жаткан жарандардан өтө чоң суммадагы пара алышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө алардын мүлктөрү да камакка алынды. Алардын чоң суммадагы акчасы, ичи мүлккө толгон батирлери жана жеңил авто унаалары мамлекеттин эсебине алынды.
Курбанкулу Бердимухамедов коррупцияга байланыштуу жетиштүү чара көрбөгөнү үчүн министрлер кабинетинин төрагасы чара кылыш укугуна катуу сөгүш жарыялады. Мамлекет каржылаган ажылык сапардын коррупцияга малынганын сынга алды. Мындан ары өкмөттүн акчасына ажыга барган адамдардын санын 160 380 чейин көбөйтүүнү тапшырды.
Алып барган урлоңо да шундай алакем нуктаныктары
Бердумухамедов паракорчулукка каршы эми аябыз күрөшчүрөт деп эскертти. Жетекчилерди өз тармагындагы коррупциянын алдын алууну катуу көзөмөл кылууну тапшырды. Түркмөнстандагы коррупцияга каршы мындай күрөш ар түрдүү талданып жатат. Азаттыктын түркмөн кызматына атын аталууну өтүнгөн жергиликтүү журналисттердин бири. Бул коррупциялык айламалдар бир топ жылдан бери эле калыптанып калганын, коомчулукка белгилүү экенин айтты. Бийлик эми гана аны ашкерелеп шаардана кылып жатканын, Курбангулу Бердумухамедовдун эл арасында төмөндөп кеткен кадыр баркын көтөрүү аракети деп сыпаттады.
Түркмөнстанда жакшыраак бизнес кылып, тайманбай чоңураак пара алуу үчүн сөзсүз жогору жактан колдоочуң болушу керек. Бул өлкө эгемен алгандан бери эле кадырсе көрүнүшкө айланган. Бирок мындай колдоо кечке эле мыйзам буза беришиңе кепил боло албайт. Эгер президент же анын жакындары керек деп тапкан учурда, жогору жак колдоп келген адамдар деле зынданга түшүп калат.
Өкмөттүк жыйындын аягында Курбангулу Бердумухамедов Алабай ити тууралуу китеп жазып чыгарганын жарыялады жана бул иткен алган ырынан үзүндү да окуп берди.
Түркмен Алабай. Асырларын сунуотуну дуам Түркмен Алабай.
Transparency International эл аралык уюмунун соңку иликтөөсүнө ылайык Түркмөнстан коррупциянын деңгээли боюнча аймактагы эң начар мамлекет деп табылган жана 180 өлкөнүн ичинен 161 орунду алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Инокасынан кийин качып кеткен Кадыржан Батыровдун мүлкүн өткөрүп алган элдик ишканасы анын объектилерин жергиликтүү бийликке тарата баштады. Жергиликтүү активисттер Батыровдун мүлктөрү азырда тонолуп жатканын айтышууда. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик мамлекеттик ишканасы өз карамагындагы ишканаларды ижарачылардан кайтара албай жатат. Мамлекеттик ишкананын жетекчиси Алексей Апиев ижарачылар менен соттошуп келе жатканын билдирүүдө.
Төлөбөй иштеп келе жатат мына аренданы. Азыр мамлекетке 18 миллион сомдун тегерегинде ушундай төлөмдөр төлөнбөй жатат. Арызын алат экен, анын арызды алгандан сот бир айга чейин убакытча карайт, ошентип жылып-жылып кетти. Акырында мына кечээ жакында мына майрамдан мурун Кыргыз Республикасы президенти урматтуу Сооронбай Шариповичтин атына кат жолдогонго туура келди. Себеби бул акыркы биздин кайрыла турган нерсебиз болду да. Себеби сот жүйөсүз эле жылып атат да.
Элдик ишкана мындан сырткары Кадыржан Батыровго тиешелүү болгон Жалал Абад шаарындагы университеттин бир бөлүгүн Нур Билим Ордосу жоопкерчилиги чектелген ишканасына 3 жыл мурда берген. Аталган ишкана ижара акысын толук төлөөдөн баш тартып түрдүү каттарды жолдоп жүрөт. Аларга берилген бала бакча болсо кароосуз калган. Бул багытта да мекеме сотко кайрылды.
Конкурстун шарты боюнча аренда алган болсо ар бир объектини кандай приемка кылган болсо ошондон да жакшы караганга алар милдеттүү. Ошондо 3 объект менен соттошуп атабыз. Плюс жанакы кирпичтин 79 деген дагы 5 гектарга алып алган экен деп аны уже соттон уттук. Анан дагы бир эки арендаторлор бар. Ошо асфальт заводту мурун арендага алган, кийин дагы башка нерселерди алган. Ошолорду сотко берип, азыр өндүрүү иштери прокуратура тарабынан.
Элдик ишканасынын карамагында учурда Батыровдун 23 жана мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир мүлкү катталган. Алардын ичинен 6 гана киреше алып келсе, калгандары кароосуз калган имараттар жана жерлер. Мекеме менен соттошуп жаткан Жалал Абад живей заводунун жетекчиси Бакыт Борошов жолго коюлган ишканага көз арткандар чыгып жатат дейт.
КПЛдик ишканасы бизге арендага берип атканда завод мындай деп берген да. Урдалган, иштебеген нерселер көп. Биз ал заводду иштетиш үчүн канча деген миллион акча кылабыз киргиздик да. Кийин азыр келди элдик айтып атат. Кечиресиздер, срок арендаңар бүттү деп чыгып атабыз. Биз айтабыз, кечиресиз, биз чыкпайбыз деп атабыз. Анткени кыймылсыз мүлккө тийишелүү бардык суроолор бир гана сот тарабынан чечилет деп атабыз. Соттошуп болду деп атабыз. Кааласаңчы. Ишкана иштеп, күлдөп, пайда көрсөтүп калгандан кийин бул ишкана кызыккандар да көбөйүп баштайт экен.
Элдик ишканасында учурда 5 кызматкер эмгектенет. Мекеменин азыр салыкка 1.3 миллион, соцфондко 3.7 миллион сом карызы бар. Ал эми мамлекеттик үлүшкө 1.300.000 сом төлөп бериши керек. Ижара акылардын өз убагында төлөбөгөндүктөн мекеме карызга батып бараткандыгы байкалууда.
Кадыржан Батыров өзү 2018 жылы декабрда Одесса шаарында көз жумганы кийин сөөк Өзбекстанда жерге берилгени кабарланган. Калматовтун Нурслан Калматовтун баянын кененирээк Азаттык чекит орус сайтынан окуңуз. Талас шаарында кечээ 16-сентябрда улуттук көчмөндөр оюндары башталды. Бирок ага карабай шаардын ат майданындагы курулуш иштери аяктай элек. Таласта жүргөн кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун баянына көңүл бөлөлү.
Талас шаарынын Райкан Алканов атындагы ат майданы Кыргызстандын 6 дубанынан келген конокторду тосуп алууга даяр эмес. Улуттук көчмөндөр оюндары дүйшөмбү 16-сентябрда башталды деп эсептелгени менен ат майдандын тосмолору алигиче боелуп бүтө элек. Ал жерде тамантаж же брусчатка жаңы төшөлүп, отуруштар толугу менен орнотулуп бүтө элек. Ал эми тосмого ширетилүүчү түндүк формасындагы темир жасалгалардын боёгу кургай элек. Буга байланыштуу эртең мененки саат 10:00 баштала турган алгачкы көк бөрү оюнун саат 4:00 жылдырууга да туура келди. Бул тууралуу Азаттыкка жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурпери Садырбекова билдирди.
А биз спорт мелдештерине балдарыбыз даяр, спортчулар калыстарда баары ошол жакта. Бүгүн программа боюнча ошо эртең менен башташмак, но элдерге, көрүүчүлөргө шарт түзбөгөн үчүн түштөн кийинки саат 4:00 жылдырдык.
Ат майданынын курулуш иштерине дээрлик баардык мамлекеттик мекемелердин жумушчулары тартылган. Мисалы, тосмолорду боеп жаткан аялдар Талас облустук мамлекеттик статистика башкармалыгынын кызматкерлери экен. Алар бул жерге өз ыктыяры менен келгенин, маанайлары жакшы болгонун айтып, саат 4:00 чейин жетишип калабыз деген үмүттө. Ошол эле мекеменин дагы бир кызматкери мындай жагдайды каражаттын кеч бөлүнгөндүгү менен жана аба ырайы менен байланыштырат.
Каражат, жумуш жүргүчтөр табылбай, каражат көп кырдуу маселелер болуп калды да. Жаам жаап калды, күн бүркөлүп, негизинен күн жаап ошол көп неме болуп калды. Жетишкенге саал эме болуп калды. Муну бүтөт эми, асоо бүтүп калды, бүтүп калды. Саат 4:00 дайым болуп калат.
Саат 4:00 дайым болуп калат.
Убакыт бар саат 4:00 чейин, бүтөт, баары бүтүп калат.
Ушул эле тапта Талас шаарына кирген жерде орнотулган аркада толук боелуп бүтө элек. WhatsApp аркылуу тараган видеодон Таластын тургундары жергиликтүү бийликтин мындай аракеттерине нааразы экенин көрүүгө болот.
Мына биякта көчмөндөр болуп атат, башталып атат. Берди одан Таластын аркасын жадап, жалбаста өлүп атат. Ит эле болуп атабыз.
Жетишпейби?
Жетишпей атабыз. Акчалар жетишпей мындай. Далбасташ коноктор келип атса булар арка жазашып атат. Уят эле да, уят эле. Чоңдор.
Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укукту өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров болсо Азаттыкка бул тууралуу эч кандай маалымат бере албай турганын айтты. Таластагы ат майданды курууга тендер жарыяланган, бирок маалыматка ылайык курулуш иштери каражат кечирээк бөлүнүп калгандыгы үчүн кечеңдеген. Көчмөндөр оюндары Талас облусунда негизинен 3 жерде өтөт. Ат оюндары Райкан Алканов атындагы ат майданда, күрөш жана башка оюндар боюнча мелдештер Талас шаарынын батыш жагында курулган Газпром спорт комплексинде өтөт. Ал эми башка маданий иш-чаралар оюндардын ачылуу жана жабылуу аземи Манас ордо маданий комплексинде өтүшү пландалууда. Расмий маалыматка ылайык ат майдандын айланасында 120га жакын боз үй тигилген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Талас шаары.
Биздин сайтыбыз азаттык чекит орг баракчасынан биздин эфирден жаңырган макала жана баяндардын баарын кирип окуп туруңуз. Өзгөчө азыр чек арадагы кыргыз тажик чек арасындагы жагдайга тынымсыз көз салып жаңылыктарды, макалаларды тынбай берип жатабыз. Ушул сапта, ушул тапта маселен эң окулгандардын сапашында убакыт өкмөт менен бийликтин диалогу, электе чек арачы курман болду, атышуу токтоду деген макалалар, жаңылыктар окулуп жатат. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо кыялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун Allsafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан Allsafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 17-сентябрь күнгө шейшемби, таңк берүүлөрүбүз уланууда. Өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев Баткенге чыгып кеткени кабарланды. Баткендин Лейлек районунда кыргыз-тажик чек ара тилкесинде ок атылып, бир чек арачы каза болду. Ошондой эле эки тараптан 20 киши жаракат алганы маалым болду. Алдыда түз эфирде Арай Көчөраев ушул теманы талкуулайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында ок атыштан кыргызстандык бир аскер каза болуп, эки тараптан 25 адам жаракат алды. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бербаева билдирди. Анын айтымында Кыргызстандан жаракат алгандардын 7 аскерлер, ал эми 6 адам Лейлектеги Максат айылынын тургундары. Бербаеванын айтымында жаракат алгандардын ичинен 2 аскердин абалы өтө оор абалда, ал эми калган 11 адам башкы штабтын аскердик транспорттун учагы менен бир аз убакыттан кийин Бишкекке алып келинет. Ошондой эле Гүлмира Бербаева учурда чек ара аймагындагы кырдаал салыштырмалуу турукта экен деген, бүгүн эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү сүйлөшүү өткөрөөрүн кошумчалады. Андагы маалыматка ылайык, сүйлөшүүдө Кыргызстандын чек ара кызматынын башкы штабынын башчысы Абдикарим Алимбаев баш болгон делегация катышса, Тажикстандын чек ара аскерлеринин командачысынын биринчи орун басары Хикматулла Пиратов баш болгон тажикстандык делегация катышканы жатат. Ал эми мындан бир саат мурун Кыргызстандын премьер министри Мухаметкалы Абылгазиев Баткен облусуна учуп баргандыгы белгилүү болду. Ал бүгүн Баткендеги абал менен таанышып, тиешелүү чечимдерди кабыл алынат деп айтылууда. 16 сентябрь күнү кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде атышуу болгон. Анда ага себеп катары кыргыз тарап такталбаган жерге тажик жарандарынын курулуш иштерин жүргүзүү аракети болгондугун айтышууда. Ал эми тажик тарап бул чер үчүн жоопкерчиликти Кыргызстанга жүктөп, биринчилерден болуп кыргыз аскерлери ок чыгаргандыгын айтууда. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков алгач болуп окту тажик тарап ачкандыгын жана минометтон аткылагандыгын Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө билдирди. Лейлек районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрөбаев кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуялар боюнча ички иштер министрлигине 8 сааттай сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал өзү Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында сурактын купуялуулугу жөнүндө тил катка кол койгондуктан кеңири маалымат бере албайт. 14 сентябрда Сапарали Бөрөбаев фейсбук аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек районунун жана Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда тургандыгын айткан. Ошондой эле кыргыз-тажик чек арасында такталбаган жерге тажик тарап таш төгүп пост курганы жаткандыгын да билдирген эле. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнис Карыбеков жата кабакка которулду. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында Карыбековду жата кабакка которуу боюнча адвокаттардын өтүнүчү сот тарабынан 4 сентябрда канааттандырылган. Ал эми учурда Карыбеков үйүнө келди. Карыбеков саясатчылар Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров менен кошо 2016-жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган эле. Асанов менен Кадыров 8 жылга, ал эми Карыбеков акыркы соттун чечими менен 11 жылга кесилген. Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтү быйыл февраль айында кайрадан каралып, 12 февралда мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыккан болчу.
АКШ-нын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендерге жазылган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузгусу келген жалпы эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Эспер мындай билдирүүнү 16 сентябрда Twitter'де баракчасына калтырды. Ага чейин АКШ-нын тиешелүү органдары спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, мунай кендерине чабуулдун артында Иран турат деп билдирип чыккан. Расмий Тегеран болсо мындай билдирүүлөрдү четке кагып, чабуулга тиешеси жок экендигин билдирип жатат. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата тарапкерлери Бишкектеги Горький аянтында сейилбакта аны колдоо акциясын өткөргөнү жатышат. Бул тууралуу социал-демократиялык партиядан билдиришти. Акциянын жүрүшүндө тарапкерлери мурдагы президентке каалоо тилектерин чогултуп абака жеткирмекчи. Алмазбек Атамбаев бүгүн 63 жашка чыгууда. Ал быйыл 8 августта бир нече оор кылмышка шектелип, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камак алынган.
Рахмат. Сиз уккан жаңылыктар топтомун Бакыт Асанов сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кириңиз. Дареги азаттык чекит.орг. Эми кезек Арай көз чарай талкуусунда аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы? Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Биздин студиябызда алдыдагы талкууда пикирлерин билдирүү үчүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Камиля Талиева, ошондой эле телефон аркылуу Баткен шаарынан толеранттуулук үчүн коомдук фондунун жетекчисинин орун басары конфликтолог Базарбай Масаитов болот. Саламатсыздар, эсеңиздерби?
Саламатсыздар.
Угармандардын эсине салып кетейин, биздин уктуруу ошондой эле фейсбуктагы жана ютубтагы каналыбыздан видео аркылуу да көрсөтүлүп жатат. Андыктан түз эфирге сиз да пикир, сунуштарды кошо аласыз. Номерибиз мурдагыдай эле 0312-21-94-21, ошондой эле whatsapp номерибиз бар 0550-98-87-55. Ошентип ошо кечинде ушул Баткендин Лейлек районунда кыргыз тажик чек ара тиркесинде ок атылып бир чек арачы каза болду. Расмий маалымат боюнча ошондой эле эки тарапта тең 20 киши жаракат алганы маалым болду. Буга чейин эле ушул соңку күндөрү бул аймакта чек арада абал курчуп турганы кабарланып турган болчу. Бир нече жолу ушул алдыдагы талкууда биз чек арадагы коопсуздук чыр чатактардын элдин жашоосуна тийгизген таасири тууралуу да кеңири кеп кылабыз. Анда ушул алгачкы суроо Назарали мырза сизге, мынул коопсуздук жана курчуп турган абалы, жагдайды баардыгыбыз билип турбадык беле? Алар айтып анан дагы тигиндей бир провокацияга окшогон аракеттер, курулуштар, маалыматтар тарап аткан ар кандай социалдык тармактарда дагы. Эмне үчүн ушуну билип туруп алдын алып бир эки тараптуу сүйлөшүү болгон жок да бул элдин коопсуздугу үчүн, же болбосо кандайдыр бир түшүндүрүү иши болбоду? Бул мүмкүн беле?
Саламатсыздарбы урматтуу радиолушулар. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, бул көп жылдан бери болуп келатат да. Мына бизди 5-чи чакырсын депутаттап айтып кеттиңер, бул биринчи ушундай чоң конфликттер 2012 жылдан башталган. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушундай иштер болуп кетти. Негизинен мен элди эмнеге чакырып кеттим? Провокацияга азыр алдырбашыбыз керек. Дипломаттык жол менен бул маселени чечиш керек. Чырдын баары чыгып атканы бул жерде, же негизги эле маселе бул жердин талаштыгы болуп атат. Жердин такталбагандыгы, жердин аныкталбагандыгы болуп туруп. Бул жерде мен кечээ болгон иштерге баягы биздин ошол жерде чек арачыларыбыз жумуштарын аткарып атат. Ал жерде иштеп атат, жумуштарын кылып атат. Мен азыр билгеним боюнча ал жерде жана чек ара кызматынын биринчи орун басары Абдыкерим Алимбаев ал жерде болгон. 2012 жылда ошол жерде болгон. Но негизги иштерди муну изилдеш керек. Бирөөдөн азыр бул жерде баягы күнөөнүн табышка аракет кылбаш керек да. Мен ойлойм, бул жерде сиз ошондой суроо берип атасыз, мен ойлойм бул жерде маселени чечишибиз керек азырчы. Маселени чечип туруп ошол жакты ушундай конфликт болгон күндө гана ушундай чыр чатак болгон күндө көтөрүлбөй, күндө ошону аракет кылып
перспективасы тууралуу сүйлөшөлүк. Анда кандай иш аракетке өтүш керек? Ушул эки өлкөнүн бийликтери, же болбосо ошол эле учурда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү Кандай кадам жүргүзүш керек? Мисалы, ушул ок атылып, жөнөкөй адамдарга дагы жаратылган, 14 жаштагы өспүрүм да жаратылган ушул.
Кандай иштер жүргүзүш керек дегенде, 2013 жылы Жогорку Кеңеште ошондой Аксайда чыгып чыккандан кийин комиссия сүлбөдү беле.
Деген мисалы, эки президент дагы чек арада жолугушпады.
Жок, мен ошону мен сага айтып берейин. Кылганда быйыл деле мына Аксайда болгондо Жогорку Кеңеште комиссия карады. Ошондо токтомду карасаңар Жогорку Кеңеш токтомун. Ошол эле токтом эле кайра ошол жерде печатталды. Эч кандай комиссия иштеген жок да. Ошунун алдын алыштар боюнча бул жерде Жогорку Кеңеш десе болот эле. Азыр ал жакта премьер-министр барыптыр. Президент көзөмөлүндө азыр. Чек арачылар иштеп атат азыр. Бүгүнкү күндөгү негизги биринчи маселе провокация алдырбай туруп, ушуну ушундай токтотуш керек дагы, анан ушул жумушту калтырбай туруп, сүйлөшүү жолдору менен кыргыз жерин бир метринде каршыда тажиктер көтөрүп, жерибизди сактап калып, элибиз ошол жерди сактап калып.
Камиля айым, сизге.
Арыбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү көтөрүп аткан маселебиз, азыр талкуудагы маселебиз бул кечээ же бүгүн эле чыга калган жок. Бул эгемендүүлүк алгандан бери эле ушул дайыма окшош эле ситуация кайталанат. Азыр чыккан учурда гана барат, өкмөт башчысы барабы, депутаттар барабы, анан кайра эле ошол унутулат. Анан баягы эл өзүнүн көйгөйү менен өзү баягы шаркандай кайнап калат. Кайнаган бойдон калат маселе. Бул жерде бүгүн эми биз Назар эле иним айткандай күнөөлүүнү издебейли, маселени чечели дебили, баарыбыздын жүрөгүбүздө ошо турат да. Кантип чечүүнүн жолдору? Мен айтаар элем, бул чечүүнүн жолдорун албетте мамлекеттик бийлик элге коопсуздукту, тынчтыкты камсыз кылып берүүчү бул бийлик, мамлекеттик бийлик. Бүгүнкү күнү албетте бул жерде сөзсүз түрдө ушу кезге чейин эле, бүгүнкү эле өкмөт эмес, буга чейин деле бир топ бийликте шалакылыктар болуп келген, кайдыгерликтер болуп келди. Ушунун бүгүнкү күн келип туруп акыркы ушул жеткен чеги ушул. Бүгүн барып премьер министр эл менен жолугуп, элден үйүн угуп эле кайра кетүү менен маселе чечилип калбайт. Ал жерде мамлекеттик деңгээлдеги эң чоң көйгөй, негизги критерийлер 3-4 маселе бар. Биринчи жол. Мына биз 5-чи чакырылышта ошол 2 жыл бою 10-чу жылдан 12-чу жылга чейин ошол жерде Лейлек району, мен бир эле районду айтайын, азыр Баткенде өзүнчө маселе ал уюп турат. Лейлек районунда ошол 4 айыл өкмөт болгондо дагы 60 миңден ашуун калкы бар, эл жашаган жол бар. Тиги Баткенден Лейлекке чейинки Мадиген деген жол бар. Ошону 2 жыл бою документтерин даярдап, бул эбегейсиз чоң эмгекти талап кылат экен. Мамлекеттик тиги немеге киргизип, баланска алдырып, документтештирип, мамлекеттик баланстагы жол деп киргизип, анан эң башкы биринчи транш 25 миллионду бөлдүртүп, ошо алмалда депутат элем, бул эбегейсиз чоң эмгек жасалган. Бирок ошодон кийин мен ал депутаттан кеткенден кийин маселе токтоп калды. 15-чи жылы мына мен депутат боломун деп барып, ошол эле СДПК партиясынын азыркы булар эми тарап кетти го, мындай алганда экиге бөлүнүп, ошолордон барган депутатка, кандидатка коюп баргандар, биз бүтүрөбүз Майдиген жолун деп элге мындай убадасын берген.
Камиля айым, перспективалар тууралуу сөз кылсак,
перспективалар мына биринчи кезекте
мисалы бир эле нерсени айтып кетти. Мисалы жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлдөрү жолугушту чек арага барып кучакташты. Андан кийинки атайын комиссиянын иши жүрүп атат деп айтылып атат. Эми жүрүп аткан, жүрүп атпаганы, бул кандай жүрүп атканы анык эмес. Ошондой эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы кызматташуу жүрүп атат. Ошол эле учурда эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын достукка үндөө жана дагы кандайдыр бир социалдык маселелерди чечүүдөгү элдин курч жагдайын төмөндөтүү багытындагы проекттери дагы ишке ашып атат. Эмнени дагы унутуп атабыз же кайсыл бир чынжырча иштебей жатат?
Албетте, бул жерде элден айланыш болот. Эки тараптан тең эл, мына мен ошол айылдын эле азыр жанындагы Арка деген айылдан болом. Арка бир, Арка эки, Жаңы Жер айыл өкмөтү, Максат айылынын жанында Жаштык, Достук деген айылдар, бүт менин бир туугандарым ошол жерде жашайт. Ал жерди биз ичинен билген жаран катары айтайын. Элде маселе жок. Эл күн сайын соода сатыгын жана ортобузду чек араны бөлүп турган бир эле жол бар.
Достук, балдар окушат,
баарысы окушат, соода сатыгы жүрүп турат, мамилеси болуп турат. Элде маселе жок. Барып туруп эле элди кучакташтырып, тиги фестивалын өткөрүп келе бергенде маселе чечилбейт. Бул жерде негизги көйгөй мындай өкмөт аралык комиссиянын, өкмөт аралык комиссия жүздөгөн жолу жолукта болуш керек, эсеби жок. канча жолу протоколдор бар, анан протоколдорду ачык билбей атпайбыз. Мына былтыркы эле протоколдорду эми бул мамлекеттик сыр деген гриф менен биз билбей атпайбыз, бул протокол кандай болду. Мына Варухтагы, Ак Сайдагы маселеде ызы чуу чыкканда дагы бийлик барып канча жолугушуулар болду. Анан мына быйылкы эле президенттердин жолугушуусунан кийин бул маселенин албетте бүгүнкүдөй курчуп кетиши болгондо да, кечеги БТРлердин барып мына элдин ишин алды,
миномет
минометтор менен атып
14 жаштагы балдар. Азыр дагы кайра келебиз. Биздин байланышта Баткен шаарындагы ошол Баткен облусу боюнча иштеген Толерант угуучун коомдук фондунун жетекчисинин орун басары конфликтолог Базарбай Масаитов турат. Базарбай мырза, бизди угутасызбы?
Угутам.
21 жылдан бери саламатчылык, 21 жылдан бери сиздердин фонд ошол конфликтти жайгаруу, өзбөк кыргыз, айрыкча ошол кыргыз тажик айылдардын ортосундагы конфликтти басаңдатуу жаатында иш алып барасыздар. Эмне дагы, мисалы, сиздер мына регионалдык көз карашта карасак, мисалы башка өлкөлөрдүн кейсин карасак дагы, эң мындай жакыр өлкөлөрдүн ортосундагы конфликттер ушундай басаңдабай кайра күчүү прогрессиясында экен да. Бизде дагы ушул кайсыл социалдык бейкамсыздыктан башка дагы кандай факторлор бул жаңжалдардын тез тез кайталанып турганыга орун берип атат?
Бул жерде ошо Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда болуп аткан чычытактарга негизги себептердин бири деп ушул элдердин социалдык экономикалык абалынын начарлашы дагы кандайдыр түрткү берет деп айтсак болот да. Себеби мынал айрыкча ошол кечеки максатта болгон окуя, мындан сырткары Ак Сайда болгон окуяларга ушул элдердин социалдык экономикалык жактан калсыздап кетиши негизги ролдорду да ойнойт да. Анан мен айтар элем, ушул буга чейин да Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда көп Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда көп келишимдер болгон. Ошол келишимдерди кандайдыр азыркы убакытка карата жаңылатсакпы деген дагы кандайдыр ойлор кетет да.
Мисалы сиздер тажик
президенттердин учурунда түзүлгөн келишимдер, ошолор бүгүнкү күнгө чейин эч бир келишимдер аткарылбай келе жатат. Может быть азыркы убакытта кандайдыр жаңы келишимдерди түзүүгө убакыт жеттиби деп дагы ойлоп кетесиз.
Базарбай мырза, мисалы сиздер ушул келишимдердин аткарылбай жаткандыгынан баштап дагы башка бир иш чаралардын жүрбөй атканы боюнча анализ жасап келесиздер. Эки тараптуу, мисалы ушул Тажикстандагы кесиптештериңиздер менен да иштешесиздер, алар кандай пикирди айтып атышат? Алар дагы ушул кагаз жүзүндө калган келишимдер, токтомдор жана ошол достук жана ок атпоо, конфликтке баруу боюнча келишимдердин аткарылбашы жөнүндө өздөрүнүн кандай пикирлерин билдирип келет?
Бул жерде Тажикстан тарапта биздин кесиптештер жок, бирок партнерлор бар.
Ошо шериктештер.
Мен айта албайм кандай ойдо экенинчи, бирок ошол келишимдердин аткарылбай жаткандыгынын бир себеби ушул элдерге ачык айкын түшүндүрүштөрү жүрбөй жатат деген жагын ойлор кетет да. Негизги ушул жергиликтүү тургундарга биз өз убагында кандай келишим кабыл алган болсо, ошол келишимдер тууралуу ушул эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн паритеттүү комиссия дагы түшүндүрүштөрүн алып барыш керек да. Буга чейин мына Искандаров менен биз көбүрөөк ушул жаатта элдердин арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келгенбиз. Буга чейин мына быйылкы жылы жаңы комиссиянын төрагасы ушул жер жерлерге келип, ошолор дагы кандайдыр алгылыктуу иштерди алып барыш керек да, түшүндүрүү иштерини ушул жергиликтүү элдерге көбүрөөк түшүндүрүш керек. Ошол жерлерде кандай келишимдер кабыл алган болсо, ошол келишимдер тууралуу көп көп маалыматтарды таратып туруш.
Базарбай мырза, сиз дагы байланышта туруп туруңуз, биз студияда кепти уланталык.
Мен уулап берейин да, жана Камил Абдыразаковна жана коркунучту айтып кетти да, эме деген жолу боюнчачы. Биз азыр мына Ак Сайдагы проблема боюнча биз Лейлек району толугу менен анклавда кала турган болсо, мунун чыр болуп болсо максатта бир эле жол бар. Жол болсо Лейлек районун экиге бөлүнүп кала турган коркунуч болуп турат да бул жердечи. Мен жана суроо берип, перспектива эмне кылыш керек?
Да, перспектива тууралуу сүйлөшөбүз.
Муну кандай маселе чечиш керек? Биз азыр 20 жылда давайте тарыхты токтотолдуга эмне кылышыбыз керек да? Мына өзүңөр билесиңер, бизде көп жылдан бери айтып атабыз, административдик территориалдык реформа жүргүзүшүбүз керек деп атабыз. Мен салыштырмалуу түрдө айтып берейин. Тажикстанда тажик мамлекетинде ушундай чырлы жерлердин 6 району өзгөчө статуска ээ. Мындайча айтканда
жарым жартылай аскерлешкен да полу военный зирование деп коет да Тажикстанда. Бул маселени 13-чү жылы көтөрүп чыкканбыз. Бизде мына Кыргызстан боюнча бир өтө чоң проблема. Бизде Баткен областы толук эмес. Бул жерде Баткен районунун жарымы Аксайдан баштап, ошондой эле эл районун толук ошол жакта баягы делимитация демаркация болбой 50%га чейин чекара чектелбей атат го. Мен административдик реформа ошол жактан баштап, аймак кылабызбы? Ал жерде түздөн түз мамлекеттүү башкарууга алып ошо региондучу.
Мисалы.
Ошол пол военный зирование ошол жерде болуш керек. Муну аны азыр мына конфликтте демилитация, демаркацияны премьер-министр барып чечти, президент барып чечти деген алыс болсо, бир күндө эки күндө чечилбейт, бир жылда чечилбейт болчу. Биз биринчи негизден өзүбүздүн элибизге жашаган элге четке шарт түзүп берип коелу дагы, анан кийин дипломатиялык жол менен ишибизди улантып кете берели. Биринчи шарт түзөлү. Алар өзүбүзгө этият бололу, өзүбүздүн жерибизге бирөөдү киргизбейли. Ошол маселени аткарышыбыз керек кылсак. Бул маселе сунуш берилген. Мен бүгүн мына премьер министр барды, ушул маселени көрүш керек. Ал жерде анан кендер айта турган болсоң, бизде дагы бир чоң проблема. Ошонун айынан баягы жана Баткенден сүйлөгөн баягы социалдык жактан, экономик жактан айтып атпайбы? Бул жерде эмне болуп атат? Тажикстанда бүгүн 9 миллионго жакын калк бар. Ошонун 4.5 миллиону Сагди областында ошо чек ара жашайт. Тажиктер күндөн күнгө эл көбөйүп жер азайып атат.
Элдин көбөйгөнү да негизи.
Бизде болсо күндөн күнгө миграция көбөйүп,
ички миграция.
Ички бул жак келип атат.
Сиз кандай кошуласыз? Мисалы Тажикстанда биздин угушубузча ички миграция анчалык өнүккөн эмес. Мисалы ошол адамдар кайсыл жерде жашаса ошол жерден кетпейли, ошол жерде жайгашып атат.
Эмне дегенде алар ар бир өзүнүн кайсыл жерде болбосун, кайсы областы болбосун, кайсы районда болбосун өзүнүн адамдарына шарт түзүп атат, значит ички миграция болбогонча. А Тажикстанда тышкы миграция бизге караганда дагы көп. Биз азыр алардын ички миграция калгам келбейт. Ал жерде дипломатияны чөт менен четке премьер барды, президент сүйлөшүп туруп, азыр провокацияга алдырбай, элди мындай ушундай убакта баарыбыз бир болуп туруп, чек ара маселесин ушундай токтотуш керек дагы, элге жашоону иштешине шарт түзүп берип туруп, анан дипломатик жолдор менен иштерди бүтүрүш керек.
Камиль айым, бул жерде сиз вице премьер министр да болуп иштегенсиз. Бизди айрыкча мени ойлондуруп жаткан бул ошол жердеги элдин улам улам ушул чыр чатак чыкканда качып жөнөшөт. Арыкча аялдар менен балдардын абалы, бул гендердик аспект менен караганда дагы аябындай оор жагдай. Алардын стресске кабыл атканы, мына 14 жашар өспүрүмгө жарадар болгону, бул деген чоң сигнал жана үрөй учурган кабар. Ушул жагдайды качан биз башкы приоритетке алып чыга алабыз? Мисалы ошол жерде адамдар тынч уктай алабы? Мисалы ошол эле милитаризация, же болбосо ошол эле аскерлердин санын көбөйтөбүзбү, же дагы башка. Мисалы тынч, кечээ видеодон дагы көрсөңүздөр элдерде тараганда, бечаралар жана маршруткаларга чыга калышып түн жарымда качып атышат.
Туура, бул өткөндө Аксайда деле ушул картина кайталанбады. Мен жана сөзүмдү эле улайын кайра. Бул жерде Назар эле айткандай сөзсүз түрдө биринчи кезекте элге шарт түзүлмөйүн бул маселе чечилбейт. Бул шарт түзүү кандай? Мыйзамдык негизде. Биз мына 2011 жылы дагы биз Кыргыз Республикасындагы чек ара статусу бар айылдарды тизмектеп ар бир айылдагы ошол чек арада жашаган чек аранын коргоочусу деген статус берип аларга шарт түзүү боюнча мыйзамда бүт каралган. Бирок бүгүн биздеги социалдык экономикалык абал болгондо дагы бюджеттин тартыштыгына байланыштуу ал мыйзам иштебей тургандыгы бул айдан ачык көрүнүп атпайбы? Биринчи кезекте мына кечээ 14 жашар баланын ошол жаратып алганы бул албетте бул чоң сигнал. Бул чоң сигнал. Буга окшогон мына Аксайда өткөндө жүздөгөн жаш балдарыбыз тиги келип жана профтех тиги имаратында жатып бүгүнкү күнү эми ал мезгил жай болчу, азыр күн суутуп калды. Бүгүнкү күндө үй жайына таштап качып чыгып тууган уруктун үйүндө барып жашоо деген бул эмне деген неме? Азыр 21 кылымда биз бул маселеде албетте биринчи кезекте ошол бийлик делимитация демаркация маселесиндеги чек араны анык чечмейин. Мына Тажикстан менен эле бүгүнкү күнү 900 миңден ашуун километр жерибиздин 500 ашуун мындайча айтканда 54-55% такталып калды деп атат бул бийликтин расмий билдирүүсү. А калганы бул чоң көйгөй да. А максат айыл болсо мына 94 жылы айылды ошол эми бул жакшы максат айыл курулган. Ошол чек арада чыр болбосун, чек арабыз такталсын деген максатта курулган. Бирок кийин бийлик аны толук кандуу мындай көзөмөлгө албай, шарт түзүлбөй калып кеткен айыл. Бүгүнкү күнү 25 жыл болуптур. 25 жылдан бери ушул көйгөй. Ошол жерде шарт түзүлбөй калып, тиги элдердин кетип атканы бул албетте шарт жогунан кетип атат да. А ички миграция дегенибиз чынында бул жерде мына биз 2012 жылы эсептеп чыкканбыз. Арка бир аркек айылдарына, максат айылына, айылдарга тажик жарандар кошуналарыбыз кирип келип сатып алган үйлөрдүн саны боюнча ал үрөйдү учурат. Мындай жаран болбосо дагы үйдү акырын бирөөнүн атына каттатып туруп сатып алган жагдайлар жок эмес бар да. Арка бирде бүгүнкү күнү токтоду азыр, бирок бир кездерде кескин көбөйүп кеткен үй сатып алуу, тажик жарандар жашоо. Анан биз эми албетте бул дипломатиянын тили менен, акыл менен чече турган, ачууганды калдырбай чече турган абдан бир аярлуу маселе болгону менен бул келип туруп эле бизден эки өлкөнүн, мамлекеттердин бири бири менен мындай ийир отуруп түз кеңешип бүгүн чечпесе бул маселе курчугандан курчуй берери бул убакыт көрсөтүп койду. Ошон үчүн биз элге шарт түзүү менен гана чечишибиз керек.
Дагы азыр биз бир аздан кийин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен да байланышабыз жеринен. Ошондой эле азыр биздин линияда турган Базарбай Масеитов мырзага дагы карасак. Базарбай мырза, бүгүнкү күндө ошол элдин жашоосуна, элдин коопсуздугу боюнча кандай иш чараларды өткөрүү керек деп ойлойсуз? Жергиликтүү бийлик жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар.
Элдин коопсуздугу боюнча ушул жерлерде көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан бул жерлерде айтып кетип атасың, мына Ак Сайда болгон окуяда дагы аялдар менен жаштар көбүрөөк, мына өспүрүмдөр Баткен шаарына келген. Ошол жерлерде биз мына оштордон психологдорду алып келип, ошолор менен иштөө боюнча иш алып барганбыз да. Азыркы күндө дагы бийлик тараптан ушул Максат айылында болгон окуяга байланыштуу ошол жерлерде аялдар менен балдар үчүн аярлуу катмар да буларчы, ошолорго кандайбир психологдордун бүгүнкү күндө жардамы керек да. Анан коопсуздук боюнча бул жерлерде аскер контингентин көбөйтүү менен маселе чечилип кетпейт да, ал кандайбир кайра ошол абалды курчутуп жибериши мүмкүн. Ошондуктан ушул чек арада жайгашкан аймактарда мамлекеттик бийлик болобу, жергиликтүү бийлик болобу, көбүрөөк элдердин арасында түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Анан дагы мен бир айтып кете турган нерсем, бул мына чек ара статусун алган аймактар бар да, айылдар бар, ошолорго кандайбир мамлекет тарабынан мыйзам кабыл алган. Бүгүнкү күндө ошол мыйзам иштебей жатат. Ошол мыйзамды кайра көтөрүп чыгып, кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, мүчүлүштүктөрдү оңдоп, анан жергиликтүү тургундар менен ошол мыйзам боюнча дагы иш алып барыш керек. Ал мыйзам чынында жакшы мыйзам. Бүгүнкү күндө ошол мыйзам кандайдыр иштебей жатат. Может быть, элдерге ошол мыйзам тарабынан берилген бүгүнкү күндө льготаларды
статустардан
беришибиз керек. Свет болобу, жер салыгынан болобу, автомобилдик салыктардан болобу, ошолордон кандайбир ушу чектеш аймактардагы ушу айыл статусун алган айылдарга ошондой кандайдыр жардамдарды беришибиз керек.
Рахмат Базарбай мырза, толеранттуулук коомдук фондунун жетекчи орун басары болду. Биздин линияда азыр түз байланышта Лейлектен Жеңиш Айдаров кабарчыбыз турат. Жеңиш, саламатсызбы?
Сабыр, саламатсыңбы?
Жеңиш, азыр абал кандай? Бирок азыр сөз баштаардан мурда биз Азаттык радиосуда ушул Бөөр атайын тообунун кызматкери кечеги ат кулашта каза болгон прапорщик Равшан Муминовдун жакындарына көңүл айтабыз. Ошол жабыркагандардын абалы кандай экен, ушундан баштасак кепти. Кайсыл жерде турасың?
Мен азыр эле ошол Лейлек райондук ооруканасында турам. Бул жерде азыр жалпысынан 13 киши дарыланып жатыптыр, жабыркагандар. Бул оорукананын баш дарыгеринин айтымына караганда ооруканага түшкөндөрдүн баары октон жана ушул осколкалардан жабыркагандар. Алардын ичинен экөөсүнүн абалы эң оор деп бааланып жатат. Азыр бул жерде жөнөкөй тургундардан 6 киши жабыркаптыр. Алардын айтымына караганда булар ошол бирөөсү талаада суу коюп жүргөндө, бирөөсү унаа менен баратканда иштеп жаткан учурда эле ушуларга ок тийген. Биз жакын тургундар мындай жаңжал болуп кетээрин, ок атышуу болуп сезген эмеспиз, билген эмеспиз, даярдыкта болгон эмеспиз. Ушул ар жерде жүрүп эле ушинтип жабыркадык. Анан бир бизди уюштуруучулук менен бир жака коопсуз жайга чыгаруу же бир мындай ушундай иш чаралар жүргөн жок. Ар ким өз абалы менен эле чыгып жаттык деп айтып атышат. Азыр бул премьер министрдин келиши күтүлүп атат. Ал азыр ооруканадагы 10 кишини Бишкекке которуу үчүн тез жардам унаалар менен Баткен шаарына жеттирип, андан ары самолет менен алып кетет деп даярдап жатышат ушул тапта.
Сиз ошол чек арада ок атуу болгон жерге барасызбы өзүбү? Ошо Бабажан Гафуров району менен
бул жерде оорулардын абалын билгенден кийин ошол жака барам. Анткени бул жака ушул күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, премьер министрдин дагы ошол жерге барышы күтүлүп атат. Ошондой эле тажик тарап менен дагы расмий жолугушуулар бүгүн болот деп күтүлүп атат.
Расмийлер азыр Исфана шаарында жүрүшөт, э?
Ооба, Исфана шаарында.
Рахмат, Жеңиш Айдаров, биздин кабарчы Лейлек районунда ошол конфликт болгон жерде жана элдин коопсуздугу боюнча көз салып жана жетекчилердин расмий сапарына да байкоо салып турат. Биздин Азаттык Чекит орг сайтына тынымсыз жаңылануулар болуп турат. Биз азыр радио угуучулар менен коштошуп коелук, бирок талкуубуз YouTube жана Facebook баракчабызда уланат. Урматтуу угарман, биздин студияда мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Назарали Арипов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камила Талиева болду. Студияда мен Сабыр Абдымомунов, сиздер менен коштошуп калабыз. Бирок социалдык тармак тарда уктуруубуз улана бермекчи. Ошондой эле биздин талкуубузга Баткен шаарынын толеранттуулук үчүн коомдук фондунун жетекчи орун басары конфликтолог Базарбай Масеитов дагы кошулуп талкуубузду жүрүп атат. Анда алдыда дагы биздин талкуубуз уланат. Социалдык тармагыбыз Кыргыз Азаттыгынын алгысы Facebook'та, YouTube'да болсо Азаттык деп издеңиз.